halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo heerarka efemyada geeska afrika caalamkao dhan waxaad nagala socotaan bogga internetka v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin bisha febraayona waa toban sanadka labada kun iyo labaatanka. Idaacadda saaki caalamka waxaa idiin soo jeedinaya sahre ciidla nuuri, anigoo ah Falastiin Axmed Yimaan. qodobada dhegeystayaal idaacaddeeda saakiya caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid a maxkamadda sare ee dalkan Maraykanka oo ogolaatay in maamulka madaxweyne Donald Trump ay hirgeliyaan sharci ogolaanaya in dadka qaata kaalmada dowladda loo diidi karo sharciga deganaanshaha Maraykanka ee green card-ka loo yaqaano.
waxaa kaloo aad maqli doontaan dhegeystayaal, cunno yaraan ku soo foolay Soomaaliya kadib markii uu waxyeelo baaxadle u geystay ayax ku habsaday dhul beereedkii.
ciyaarihii iyo qodobo kalena waanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida. dadka u dhimanaya xanuunka coronaviruska ee dalka Shiinaha ka dilaacay ayaa tiradoodu gaadhay 908 qof, tiradaasi oo hadda ka sarreysa tirada dadkii u dhintay xanuunkii SARS loo yaqaanay ee sanadkii 2002-2003 ka dilaacay isla dalkaasi. guddiga qaran ee caafimaadka Shiinaha ayaa laga soo sheegayaa in 79 qof oo dhimasho cusub ah xanuunkaasi coronavirus ah xaddii shalayto ay sheegeen, sidoo kalena 3,026 qof oo hor leh oo xanuunkaasi ku dhacay kadib markii tirada dadka xanuunku soo ridanaya ay hoos u yara dhacday sabtidii. xanuunkii SARS ee ka dilaacay dalkaasi ee ku dhacay neef mareennada ayaa la aaminsan yahay inay u dhinteen 747 qof, halka 8,100 qof oo kalena ay xanuunkaasi uu soo ritay dalka Shiinaha iyo Hong Kong.
ciidamada Maraykanka ayaa bilaabay dhismaha saldhig cusub oo ay ka samaysanayaan waqooyi bari Syria, sida ay xaqiijinayaan ilo wareedyo gudaha waddankaasi ku sugan. saldhiggan cusub ee ciidamada Maraykanka ayaa la sheegay in uu ku yaallo magaalada Hasakah oo ka mid a magaalooyinka ugu waaweyn waqooyi bari Syria. wariye ku sugan gudaha Syria ayaa u sheegay v o eda in Maraykanku ay sidoo kale saldhig kale ku leeyihiin magaalada bannaankeeda, waana markii ugu horreysay ee ciidamada Maraykanka ay saldhig ka samaystaan gudaha magaalada. calanka Maraykanka ayaa durbaba dhismahan cusub laga taagay, waxaana la sheegay in horey halkaasi ay saldhig ugu ahayd kurdiyiinta xoogaga dimuqraadiyiinta Syria ee loo soo gaabiyey s d f oo ah military isbahaysi la leh Maraykanka.
subax wanaagsana kheyrtana dhegeysanaysay halkaasi aad nagala socotaan, waa v o a Washington. wararka ka imanaya dalka Kenya ayaa sheegay in maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay burburiyeen xarun ay leedahay shirkadda wadooyinka dhiste oo ku taala Lamu oo ka tirsan gobolka xeebta ee dalka Kenya. faahfaahinta warkaasi waxaa Gaarisa nooga soo diray wariyaha v o a da Maxamed Faarax Shire.
kooxdan oo laamaha amniga dalkani Kenya ay aaminsan yihiin ay ka tirsanaayeen ee xarakada Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday gawaari ay leedahay shirkad dalka Shiinaha laga leeyahy oo dhismo ka waday inta u dhexeysa deegaanka Lamu iyo Garseeni. shirkadan ayaa waxaa la siiyey dhismaha waddo isku xirto deegaanka Garseeni iyo Lamu, 35 kilomitir masaafo gaaraysa ayayna dhisaysay, waxayna kooxdani ku soo weeraren deegaanka Milihoy, halkaasoo laba ka mid a gawaaridii cusleed ee dhisidda waddadaasi loogu talagalay ay dabdabada u qabadsiiyeen. darawalladii gaarigaasi waa ay ka baxseen halkaasi, umana suurtagelin kooxdaasi in ay risaasta la beegsadaan, waxayna u carreen dhanka hawdka. sidaasi waxaa jaraa'idka The Daily Nation u sheegay guddoomiyaha countiga Lamu Irungu Macharia. Mr Macharia ayaa waxa uu sheegay in kooxdan marka ay soo weerartay Hyang An Company ay ku lahayd deegaanka Milihoy hub culus u isticmaaleen gubidda xaruntaasi, khasaare kaloo fara badanna uu jiro, balse ilaa iyo haatan keliya ay xaqiijin karaan in laba gawaari waaweyn oo dhismaha ka shaqaynaysay halkaasi lagu gubay. Waxa uu Mr. Macharia sheegay in ciidamada booliska iyo ciidamada militariga haatan ay ku raad joogaan kooxdaasi weerarka ku soo qaaday xarunta shirkadaasi wadada deegaanka Laamu iyo Garseeni dhiseysay, wuxuuna sheegay inay ku rajoweyn yihiin inay gacanta ku soo dhigi doonaan kooxdaasi weerarka ku qaaday xarunta dhisidda wadooyinka deegaankaasi. Guud ahaan waxaa istaagay isku socodka guud ee wadadaasi oo inta badan ahayd wada halbowl u ah guud ahaan gobolka waqooyiga bari ee dalka Kenya iyo gobolka xeebta, waana meel inta badan kooxda Al-Shabaab dhacdooyin isxiga ay ka geysanaysay. Qulqulatooyinka haatan deegaanadaasi ka jirana waxay noqonayaan kuwa marba marka kasii dambeysa kor u soo kacayo. Maxamed Farax Shire, V O A, Garissa.
subax wanaagsan dhegeystayaal. Beeraleyda gobollada Soomaaliya ayaa walaac ka muujiyay ayax sanadkan waxyeelo ballaaran u geystay deegaanadii dhulbeereedka ahaa oo la filayay in ay kasoo go'aan dalag ay dadku kaga reystan karaan abaarihii kala dambeeyey ee dadka saameynta ku yeeshay. Gobolka Baay oo kamid a meelaha sanadkan ee beeraleydu sida weyn u filaysay in waxsoo saar koodu uu wanaagsanaan doono ama uu ka fiicnaan doonoba sanadkii hore ayaa hadda waxyeelo badani ay soo gaartay, iyadoo taasina ay tahay mid uu sababa ayaa xawiryaha V O A-da Mukhtaar Maxamed Catoosha ayaa warbixinta nooga soo diray baydhaba.
Qaar ka mid a beeraleyda gobolka Baay ayaa ka walaacsan ayax fara badan oo muddooyinkan ku habsanaya dhul beereed ku yaala gobolka Baay. Deegaanada ugu badan oo ayax saameynta uu ku yeeshay ayaa ah dhul beereed ku yaala deegaanada u dhexeeya Baydhabo, Awdiinle iyo Bardaale. Guddoomiyaha Awdiinle Ibraahim Maxamed Cali Nuur Kallaay oo V O A la hadlay ayaa sheegay khasaare xooggan inuu u geystay anyaxa dalagyada sanadkan ay beerteen beeraleyda Awdiinle.
Ayaa horta guud ahaan eber bay ka dhigay beerihii, wax haba yaraatay oo hadda u dambeey male, wax hadda haba yaraatay oo rajo male beeraha xaggood.
Waa gartay marka sanadkan dadka waxay rajo ka qabeen in waxsoosaarka beeraha uu najaxo ama uu guuleysto, marka ma waxaad haddartaa noo sheegaysaa in waxsoosaarka sanadkan uu gaabis yahay?
Waa maadaama dhowr abaarood deegaankan ku dhuftay sanadkan, roobihii deertii si fiican ay u daayeen, dadku waxay filayeen inay dalag fiican usoo gaco. Nasiib darro waxay la kulmeen sanadihii roob la-aanta jirtay, waa sanadkana ka daran, wax haba yaraato rajo mala beeraha. Xaaladda dhabta ay ka jirtaan sida maana wasaaradda maaraynta iyo masiibooyinka iyo wasaaradaha kale arrintan ku shaqo leh inay soo boogdaan oo indhahood ka arkaan, sida guddoomiyaha amniga ilkas indhihiisa ugu soo arkay, dhammaan hay-adaha dowliga kuwa noo kalka arrintan dhabta uu ka jirta deegaamadan Goofgaduud iyo Awdiin intii u dhahays, waxaan ku codsanaynaa inay soo arkaan iyagana.
Sidoo kale degmada Bardaale ayaa beeraha ku yaala qaarkood anyaxa uu ku degay, inkastoo beeraleyda Bardaale koor inta uusan anyaxa deegaanadooda ku soo badan ay ka gurteen dalagyadii ay beereen, iyagoo weliba qaarkood dalagga uusan bislaanin. Guddoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Aracas ayaa isna sheegay in ka badan 100 beereed inuu khasaare u geystay anyaxa, taasi oo rajo xumo gelisay buu yiri beeraleyda.
Wallaahi ilaa 120 beerood oo deegaanada degmada Bardaale hoos imaanay ayuu ayaxaas dhibaateeyey. Dadkii sanadkan qalbigooda aaranku u sheegay oo dhanna waxay hadda abaar baa wajahday, waxay hadda kusoo weyn degmada Bardaale, taasi de waa deegaanada koonfur galbeed oo dhan baan la qabnaa. Marka waxaa looga baahan yahay inay wasaaradda caafimaadka kormeer ku sameyso dhibaatada hadda ayaxaas uu fatahaadiyey iyo dhibaatada uu shacabka ku haya. Marka laakiin waxaan ku sheegayaa deegaanada Antax oo Mane, Moorowaraaba, Walag, Sarmaandheer, ilaa Hareerjiifo, ilaa Toosweyne, dhulkaasoo dhan waa dhulkuu ku degay oo hadda maratay ka saameeyey ayaxa. Laakiin qadinkooda ka badbaayan, laakiin waa meelo badan uu lugta ku dhufteen waa jirta. Marka ayaxa hadda shalay maa daraad meel uu kusoo degay oo deegaanada Burahaawe iyo udhexeysa Bardaale dhexdeeda la sheegayey. Marka dee inkastoo beeri horey u badan, laakiin asagana fasihaad kale waa ayaxa. Marka dhammaan hadee wasaaradda caafimaadka laga rabaa inay kontaroosho oo dalagga sanadkan iyo isdhimista ayaxaas uu ku sameeyey ayadaa la rabaa inay kontaroosho.
Beeraleyda gobolka Baay ayaa lama filan uu ku noqday anyaxan faraha badan ee beerahooda ku habsaday, waxaana la aaminsan yahay saameynta laga cabsi qabay inuusan ku yeelan ayaxa, sida uu sharaxayo Dr. Siciid Muuse Aadan oo ah aqoonyahan Baydhabo ku sugan.
Arrintan ayaxa waxay ku noqotay reer Baydhabo arrin kadis ah, sababta waxa waaye sanadkan waxay heleen roob aada u fiican, beerihii dhan waa la abuuri, markii laislahaa ha lasoo jara oo beerihiin lasoo gooya ayaa waxaa bilowday ayax inuu yimid. نصيب هناك أي حسامينتي أن كبغيني ميالين بيرة كوفن أو ترسن إيديغان كوفن أيو أي حيكودل ديغي لكن أنت بغن بيره ويبت بادين واسد عن مغلينة مركب وحلو بها يسي أرنتان لغس القار وزارة بيرة إيديغانك ساوث ويست ستيت إني سارتو إني سميسا وحلي لها كويك أسسمنت أناليسيس يسي اللوغة هذا إن اللي سجري بيره أرنتان إيساميسي بيره آت وخساري بيره وحير لغعوني لكن سيدا سوق عن كمغلين يوددك بيري ليد على شاكسن وحنو شاكسن إن أي انت بدن أي كبد بادين لكن حلو بهاي هاي إن أرنتان دولد أي أسارتو قدي أما تكنيكال تيم أو أسسمنت سمية سيب مستقبل كله قدي يرقلوه
دكتر سعيد وحو كلاو شاكي ديغان ندن كونفر قلبيت سوماليا دقاله ذا إنو كتير سنيه هاي wax soo saarka beeraha hadii dalagyada la beeray ay masiibo ku dhacdan ay saameyn ku yeelan karto guud ahaan dalka
magaalada oo dhan warshado malaha warshado yar ma jiraan dadkii dhaqaalahooda dhan waxa ku xiran yahay beerahan hadii beerahan ay oo cuno waxa bilaabanaya qax aad u badan dadkii beerileydi waxay ku qasbin yihiin inay ka soo guuraan baadiya meelaha ay joogan ay isugu imaadaan magaalada Baydhabo in xariiqa qocootiga tiradooda ay badato in marka waa not only Baydhabo waxay arintan saameynaysaa oo kaliya Soomaaliya oo dhan waayo badalkii la weynayaa marsaasna khasaar weyn waa marka saameyn xoog leh ayay ku yeelanaysaa dhinaca food security-ga Baydhabo sida aan ku soo kornay anaga badalkaan aan ku soo kornay waxa markii beeraha ay soo go'an waxa la geliyaa meel bakar liirada sanooyin badan ayay meeshii yeelayaan hadii sanad ku soo socda roob uu san da'in bakaartii lagu moodaya laakiin maadaama abaaro isdaba joog ah gobolkan uu soo maray waxaa fiican arinta in si degdeg ah loo xaliyo waayo wax keed ah oo haddii jir ma leh
Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
subax wanaagsan dhageystayaal halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka ayaa dhawaan ogolaatay in maamulka madaxweyne Donald Trump ay hirgeliyaan sharci uu ogolaanayo dadka qaata kaalmada dawladda in loo diidi karo sharciga deganaanshaha Mareykanka ee green card-ka loo yaqaan arintan waxay walaac gelisay dad badan oo ku tiirsanaa kaalmooyinka kala duwan ee dawladdu bixiso Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan arimahaas inooga diyaarisay
maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka ayaa dhawaan waxa ay shan kamidii xaakinadeeda ay ogolaadeen halka afar kalena ay diideen in maamulka Trump uu bilaabo hirgelinta sharci uu ogolaanaya inay dadka qaata kaalmada dawladda u diidan inay noqdaan deegaan joogto ah ama ay helaan green card-ka oo ah sharciga rasmiga ah ee deganaanshaha dalkan Mareykanka dad badan oo siyaabo kala duwan ugu tirsan kaalmada dawladda ayaa arintan ay cabsi gelisay iyagoo dib u celinaya kaalmadii ay dawladda ka heli jireen sharciyaqaan Amin Harun ayaa weydiiyay sharcigan iyo waxa uu yahay marka hore
sharcigani waa sharci loo yaqaan public charge ama qof culays ku noqonaya oo damaanad qaad ka doonaya dawladda qofkaasi waa qof macnaha hadii aan jilciyo qof cayir u baahan doona inuu cayir wadanka ka qaato u baahan doona marka sharci waxa waa duug ah oo 100 sano ka badan jira sharcigan in badal ayuu soo jiray waqti hore ayaa waxa loo sameeyay dad waqtigaasi ahaa ama dadka yahuuda ah soo galay jiray wadanka ama irishka iyo talyaaniga waqtigaas aan cadaan lagu tirin jiray ayaa loo sameeystay kadibna wuxuu iska ahaan jiray sharci booga ku jira oo wali sharci ah hase ahaatee waxa loo sameeyay siyaabo badan oo dadka shartiisa looga badbaadiyo hadda madaxweynuhu wuxuu soo rogay in maaragtay sharcigii dib wax looga bedelayo oo maaragtay policy cusub ay xukuumadu la soo baxayso kaasoo leh hadii adigu tahay qof cayir qaata oo dawladda Mareykanka macnaha kor saaran adiguna ma waa lagu diidi karaa inaad keento laba group ayuu saameynayaa qofkii qofkiisa u dacwoonaya oo visa caadiga ah u xareynaya ama wax loo yaqaan I-130 oo isagu qofkan keenaya iyo qofka wadankan soo galay qaraabadiisii oo joogtayna la kulmay go'aansadeena inuu sharciga qaato haddii marka qaraabadaasi ay tahay qaraabo dawladda ku tiirsan oo sodon iyo lixdii bilood ugu dambeysay ugu yaraan 12 bilood oo kamid a ee qaatay kaalmada dowladda, dadkaas waxay xukuumaddu go'aamisay in loogu diidi karo sharciga.
sharcigan oo aan wadan faahfaahin dheeri ah oo sii fasiraya ayaa keenay in ay dad badani walaacaan, sida uu sharxayay axmed cismaan kaamil oo ka tirsan xafiiska dibudejinta qaxootiga ee ohio.
dadka uga keenaya horta siyaalo badan baa lagu keenaa dadka. tusaale ahaan, hooyaa maaragtay qaxooti ahaan lagu keenayaa, marka ay timaado iyada kama soo qaad keligeed inay tahay, 2 sano guraheed waxaa loo ogol yahay inay u dalbato caruurteedii iyo odageedii iyo wixii ka halay. 2 sano gudahood haddii ay u dalbato oo maaragtay faamilkii maaragtay loo keeno, waxay soo marayaan weygii iyadu soo martay ee ahaa qaxootiga oo dowladda soo qaadayso, oo waxay ku imaanayaan markaa sidii iyadu ay ku timid oo qaxooti ahaanayaan. Marka haddii ay xataa 10 iyo 20 waxay doonaan ahaadaan, waa weygii sidii ay ku timid ayaa lagu soo qaadayaa. waxaa soo qaadaysa dowladda ayomta maaragtay falaydu goynaysa, marka waa sida tamki iyadu ku timid oo qaxooti ah, marka wax dhiba ma imaanayso. oo markay 2 sano ka dhammaateen u xarayso iyadoo green card haysata, ama markay citizen noqotaba waxay hayso 10 qof hadday keento, waxaasi waa korkeeda. waa dadka loo dan leeyahay ee aan la siin doonin wax maaragtay la yidhaahdo maaragtay caawimaa hadday isku doontaan aan sharcigooda markay doontaan aan la siin doonin.
dad badan oo nolosha guulo ka gaaray islamarkaana bulshada waxtar u leh ayaa mar ahaa kuwo ku tiirsan kaalmada dowladda, oo ay dad badani u arkaan inay muhiim u tahay qoysaska soo galootiga ah inta ay saldhiganayaan. mararka qaarna duruufo caafimaad ayaa keena in qofku uu shaqaysan kari waayo oo uu u baahdo kaalmada dadweynaha la siiyo. xildhibaan hodan axmed xasan oo laga soo doortay degmada 2-6 ee ayaa sharxaysa sida ay kaalmada dowladda saldhig ugu tahay nolosha qoysaska marka ugu horreysa ay dalkan maraykanka yimaadaan.
dadka waddankan imaanaya ay yihiin dad qaxooti ka imaanaya ama dhibaato waddan burburay ka imaanaya, oo dhibaato ay meeshan keentay ma aha dad lacag haysta oo jeebkoodu buuxo oo dalxiis soo aadaya. waa dad dan yar oho ay dhibaato adduunka dacalladiisa kasoo eriday. marka markii la dhaho dadkii meeshii aada u socoteen aad moodaysan inay idinkaga horeyso caawimaad iyo gargaar iyo gacan qabasho idinkagama horeyso, wallaahi dhib badan bay keenaysaa. maxaa yeelay anigu shaqsi ahaan waddankan markaan soo galay kulligeenba waxaan aaminsanahay dadkan masaakiiminta ee danyarta ee qaxootiga markaan nimid waddankan gacan qabasho badan baan helnay, ama mataqaana inaad qaadato caawimaad ama guri lagula raadiyo ama shaqo lagula raadiyo. marka haddii la dhaho waxaasoo idil dadka lagama caawin doono, de dadka keliya awood u yeelan doona inay meesha yimaadaan waa dad lacag haysto jeebkoodu buuxo, kuwaasina baahi yani dhibaato ma haysee, dalxiis bay kuwaasi u socdaan. marka wallaahi shaqsi ahaan aniga qof qaxootinimo waddankan kusoo galay iyo qof hadda mas-uul ah oo matala degmo ay soomaalidu ka tahay 30% ama dadka qaxootigu ay ka yihiin intaa ka badan, aad ayay saameyn weyn ay ugu leedahay.
marar badan ayaa maamulka Trump lagu eedeeyay in aysan faahfaahin dheeri ah la socon go'aanadooda iyo sharciyada ay soo saaraan, taasoo mararka qaar keenaysa saameyn aan wanaagsanayn. sharciyaqaan Amiin Haaruun ayaan weydiiyey haddii dadka qaar ay si aan sax ahayn u fahmaan sharcigan islamarkaana ay saameyso nolosha dadka, gaar ahaana kuwa u baahan kaalmadan.
arrintaasi waa arrin suurtagal ah, waa arrin ayna maaragta hay-adaha gobolka iyo degmooyinku dadkani ay ku nool yihiin ay ku tirsanaan jireen ay walwal badan ka qabaan. waa arrin maaragtay xataa iskuulka inay saameynayso, caruur badan oo maaragtay iskuulka qado iyo quraac bilaasha lagu siin jiray qoysaskoodii ay leeyihiin ha qaadanina sharciga laynoo diidaya oo kale.
sharcigan ayaan ahayn kii ugu horreeyay ee maamulka Trump ay ku dabaqayaan soo galootiga iyo qoysaskooda. waxaa horey xayiraad socdaal ay u saareyd 6 dal oo ay Soomaaliya ku jirto, iyadoo bishii horena lagu soo rogay 6 dal oo hor leh oo kale ah Nigeria, Myanmar, Eritrea, Kazakhstan, Sudan iyo Tanzania.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasina la socotiinaysa, halka ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington.
kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka. Horyaalka waddanka Spain, haddii aan ku bilaabo, kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa ku durdurisay kooxda Osasuna, iyadoo labadan kooxood ay ku kulmeen guriga kooxda Osasuna ayaa Real Madrid waxay ku badisay 4 goal iyo hal, halkaasina 3 dhibcood ayay ka soo qaadatay. Saacado badanna waxay u suuragelisay kooxda kubadda cagta ee Real inay hoggaanka u qabato horyaalka waddanka Spain. Hase ahaatee, kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo goor dambe oo habeenkii xalay ahayd booqatay guriga Real Betis ayaa kulankeedu xiise gaar lahaa. Waxay ahayd markii ugu horreysay macalinkooda cusub uu dib ugu noqdo isagoo koox kale laylinaya Real Betis, tii uu macalin u ahaa xilli ciyaareedkan uun koor. Waxaana kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo ciyaarta dardar la soo gashay ay u muuqatay in ciyaarta lagu adkaynayay. Qaybtii hore gool ayaa lala yimid oo kooxda kubadda cagta ee Real Betis ayaa gool rigoora ah keensatay. Hase ahaatee, wax yar uun dabadeed ciyaaryahan Lionel Messi oo isagu wacdaro habeenkii xalay ahaa dhigay ayaa kubad qurux badan uu dhexda uga baasay ciyaaryahan De Jong u suuragelisay inuu goolhayaha daba mariyo. Hase ahaatee, mar kale kooxda kubadda cagta ee Barcelona gool ayaa laga dhaliyey oo Nabil Fakir oo ay bar ay u qabtaan waayeenna. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona iyo difaaceeduba waxa uu suurageliyey inuu ciyaarta 2-1 ka dhigo. Hase ahaatee, mar kale kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa soo bareejeysay u ciyaaryahan Busquets ayaa goolka u dhaliyey qaybtii hore. Sidaa labada kooxood 2-2 ayay ugu kala tageen. Hase ahaatee, Lionel Messi ayaa mar kale kubad uu u dhigay ciyaaryahanka daafaca ee Langley u suurageliyey in ay kooxdiisu 3 dhibcood halkaasi ku soo qaadato oo 3-2 ay ku badiyaan. Ciyaaryahan Lionel Messi, inkastoo aanu gool dhalinin, haddana dhinacii hat-trigga waxa uu bedelay dhinaca dhigista kubadda oo 3 gool oo ay kooxda Barcelona dhalisay. Isaga ayaa 3-2 u dhigay xidigihii u suurageliyey kooxdiisu in ay guulaysato. Sidaasina waxa ay 6 dhibcood Real Madrid ay ku hogaaminaysay horyaalka dalkaasi ka soo goysay 3 dhibic oo haatan horyaalka waddanka Spain. Kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa 3 dhibcood ka sarreysa kooxda Barcelona. Real Sociedadna waxay 2 gool iyo hal kaga badisay Atletico Bilbao. Espanyol Mallorca ayay waxay ku dhufatay 1 gool iyo waxba. Kooxda kubadda cagta ee Celta Vigana waxay 2 gool iyo 1 ku martay kooxda Sevilla. Horyaalka waddanka Ingiriiska oo kooxaha inta badan ay ka nasanayaan islamarkaasina ay ku jiraan fasaxa winterka amaba xilliga qababaha loogu talagalay oo markii ugu horreysay laga hirgelinayo waddanka Ingiriiska ayaa 2 kulan oo keliya ah la ciyaaray. Kooxda kubadda cagta ee Sheffield United ayaana 2 gool iyo 1 kaga badisay FC Bournemouth kulan dhex mari lahaa. Waxaa kubadda cagta ee Manchester City iyo West Ham United ayaa baaqday dhinaca iyo waddanka Talyaaniga habeenkii xalay ahaa. Kulan xiise badan ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Milano, garoonka San Siro Stadium. Waxaana usid mudan in kooxda kubadda cagta Inter Milan iyo AC Milan ay ahaayeen 2 kooxood ee ku loolamayay garoonka ka dhexeeya. Kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa qaybtii hore ciyaarta 2 gool iyo waxba ku hormartay xidigii labadan kooxood u wada dheelay. Islamarkaasina haatan u jooga kooxda AC Milan ayaana 2 gool oo kooxdu ay qaybtii hore dhalisay waa AC Milane mid ka mid a u saxiixay. Waxay u ekayd in kooxda kubadda cagta Inter ay guuldarro haaban lahayd. Hase ahaatee, qaybtii dambe ciyaarta 4 gool ayay ka daba keeneen. Sidaasina AC Milan afka ayaa ciidda loo daray oo 3 dhibcood halkaasi laga qaatay. Kooxda kubadda cagta ee Juventus oo maalintii sabtida ahayd barriiqatay ayay ka faa'iidaysatay Inter Milan oo iyadu haatan hoggaanka horyaalka la simantay. Hase ahaatee, marka la eego kulankii dhex maray labadan kooxood iyo halkay guushu gaar aaday, waxaa horyaalka waddankaasi sidaa ku hoggaaminaysa kooxda kubadda cagta ee Inter Milan. Dhegeystayaal, xubintii ciyaaruhu waa naga intaatan iyo kulan dambe oo mascado idila sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyay maxamuud mascade oo ciyaarahaasi nala socodsiinaya halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington haatan dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa waa heesta xasiliya iyo fanaanka xabad colaad
waxaan kasoo xulay adaan kugu xadaayadaye waana gaari xiirkeed inaan kugu xariiraay xogta hadalka ciisaha murtida xididka sugaanta
waxaan ka soo xulayadan kugu xadaayaday habta hadalka xiisaha murtida xididka suuganta waxaan ka soo xulayadan kugu xadaayaday waana gaari xeerkeediinaan kugu xariiraay kasnimo allah ku dhashiyo garasha xeel dheere sida xuurar cayntii jannada lala xayaaday xafiday xasiliyay naftaad xiise gelisaay kasnimo allah ku dhashiyo garasha xeel dheere sida xuurar cayntii jannada lala xayaaday afiday xasiliyay naftaad xiise gelisaay kabtan aan xajiiniyo laahayn weedh ku xaganaysaa oo ruul xalaalaysay baad ku xaragootaay qalbi xaadhan baa leedihiyo laab xaruuriyahee midna geenyaalay alla geenya ugubay naftaad xiise gelisaa xajiiniyo laahayn weedh ku xaganaysaa oo ruuli xalaalaysay baad ku xaragootaay qalbi xaadhan baa leedihiyo laab xaruuriyahee midna geenyaalay alla geenya ugubay naftaad xiise gelisaa
heestaasi waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii aroornimo waxaana noogu luuqaynaya fanaanka xabad colaad waxaa idiin soo jeedinaya idaacadda sahre cidlo nuuri anigoo ah falastiin axmed imaan waa farsamadii maxamed cabdixasan sandheere intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo